as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u. Hordoftoota keenya akka mooltan wixata fulbaana 11/2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessaa biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanii 4.38 million ga'uun gabaasamee jira. Haalli nageenyaa dhabamuun Oromiyaa keessaa hammaataa adeemuunillee ibsameera. Ayyaanni Shinooyyee kan hawa ayyaana waggaa naannoo Oromiyaa keessaa kabajamaa jira. Kanneen armaan olii sagantaa har'aaf ka qindeessine keessaati. Amma dabareen kan oduuti gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutee jettee labsuun ishee madda wal dhabdee yeroo dheeraa hojii seeraan alaati jechuudhaan ministiriin Hajaalaa Masrii Dilbata Kaleessaa balaaleffatee jira. Tarkaanfiin gam tokkoon Itoophiyaan fudhatte kun Masrii fi Sudaan waliin marii taasifamu ulfaataa kan gochuuf jiru ta'uu ibsee jira. Mariin kun bara 2021 addaan citee ka ture yoo ta'u garuu ji'a darbe deebi'ee kan eegale ta'uu ibsi ministiriin dhimma alaa Masrii baase beeksisee jira. Itoophiyaan Dilbata Kaleessaa hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu ishee beeksiftee jirti. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed gama duraan tiwiitarii jedhamee waamamu tureen guuttaan hidha haaromsaa harfaffaas milkaa'inaan xumuramuusaa gammachuu guddaaniin beeksisa jedhan. Masrii fi Sudaan hidhi guddaan doolaara biliyoona 4.2 baasu kun qooda bishaan Abbayyaa isaan argatan haalaan akka hir'isu waan sodaataniif hanga hundi isaanii akkamitti hojjechuu akka qabu irratti walii galtee irra ga'anitti Itoophiyaan bishaan guutuu akka dhaabdu irra deddeebi'anii gaafatanii turan. Yeroo ammaa kana raafama waraanaa biyya keessaatiin liqinfamtee kan jirtu Sudaan waggoota dhiyoo as ejjennaan ishee jijjiiramaa jira.
Hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti kamisa darbee qaammee 2015 geggeeffamee turetti fufe hidhamanii kanneen turan hoogganoonni paartii arfan hiikamanii jiru. Hiriirri sun humnootii nageenyaan addaan kan faca'e yoo ta'u hoogganoonni paartiif namoonni kanneen hiriira kana irratti hirmaatan reebamuuf hidhamuu isaanii gabaafamee ture.
Hoogganoota paartii hidhaman keessaa dura taa'an paartii Aranaa akka ta'an obbo Amdoom Gabrasillaasee sababa hiriira kanaan namoonni 150 ol hidhamanii akka turan ibsan. Gaafa jimaataa hoogganoonni paartii arfanii mana murtii qadaamaayi wayyaanee jedhamu kan Maqalee keessa jiru duratti dhiyaatanii tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 10,000 akka gadhiifaman murtaa'us poolisiin nu gadhiisuuf fedhii waan hin qabneef jecha hanga wiixata har'aatti turfamanii waaree booda kana gadhiifamuu isaanii ibsan. Hirmaattonni hiriira nagaa sanaa kanneen biroo waraqaa eenyummaa isaanii wabii qabsiisanii gadhiifamaniiru. Ajajaan waajjira poolisii kan magaalaa Maqalee komaandar Waldaa Mawcaa torban darbe sabaa himaaf ibsa kennaniin lakkoofsi namoota hidhamanii 49 qofa akka ta'e dubbatan. Kana malees poolisiin miidhaa tokko malee hiriira seeraan alaa ittiin jedhan sana to'achuu danda'eera jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen kan ka'e sochiin geejjibaa dhabamuuf nageenyis amansiisaa waan hin ta'iniif ayyaana waggaa maatii isaanii waliin kabajuu kan hin dandeenye ta'u namoonni VOAF yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa karaa Gojjan ba'uudhaan daandiin Finfinneef naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu erga adda citee torbanneen lakkoofsisuusaa mirkaneessee jira. Karaa Dassee ba'uudhaan geejjibi gara naannoo Amaaraa dhaqu garuu itti fufuullee beeksiseera. Gara oduuttaa nuti hin naaceen immoo pirezidaantiin gamtaa Afrikaa Azaal Asumaanii Dilbata Kaleessaa jechuun fulbaana 10 gamtaan Afrikaa garee G20tti dabalamuusaa kabajanii jiru. Kana malees balaa sochii lafaa guddaa ta'eef Morokoo mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 2,100 galaafatee booda uummata biyyattiif mararfannaa qaban ibsaniiru.
Kan miseensota biyyootii 55 qabu gamtaan Afrikaa garee kana keessatti bakka bu'ummaa akka qabaatu gochuuf jecha miseensota dhaabbataa garee G20 gamta Awuroppaa waliin walqixata sirni kun gaggeeffamaa ture. Kunis bakka bu'ummaa garee sana keessa akka dabalu gochuufi. Hanga ammaatti miseensa garee G20 akka turte Afrikaa kibbaa qofa. Gamtaan Afrikaa seenuunsa addunyaa garri kibbaa sagalee guddaa akka argatan gochuudhaan garee G20 jedhaman keessatti biyyoonni G7 jedhaman yeroo dheeraaf gahee olaanaa qabaataa turan irratti sagalee guddaa kenna. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen biraa Chaayinaaf Raashiyaan olaantummaa irratti qaban BRICS jedhamu Saawud Arabiyaaf Iraan akkasumas biyyootii biroo ofitti dabaluudhaan erga bal'atee booda. Kunis Chaayinaan garee BRICS akka inni garee G20 jedhamu waliin walgituu danda'u taasisuuf yaalii goote ta'ee ilaalamaa jedhameera.
Moraakoo keessatti balaa sochii lafaa cimaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii yoo xiqqaate gara 2497 ol guddachaa waan jiruuf baraarsitoonni biyyattii wixata har'aas kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru.
Mootummaan Morookoo akka jedhetti gareewwan baraarsaaf barbaachaa kan Biriteen, Ispeen, Qatar, Yuunaayitid Arab Emireets irraa dhufan gandoota gaarreen Atlaas keessa jiran keessatti tuullaa caccabaa jiru qotuuf tattaaffii taasifamaa jirutti dabalamaniiru. Balaa sochii lafaa humna Richter Scale 6.8 qabu kun jimaata halkan kan mudate yoo ta'u namoota du'aniin alatti yoo xiqqaate 2,476 madaa'anii jiru. Qorannaan Jiyooloojii kan Yuunaayitid Isteets akka jedhetti wiirtuun sochii lafaa kan Maraakesh kibba lixaa irraa kiiloomeetira 72 fagaatee argama. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoonni 300,000 balaa kanaan kan miidhaman yoo ta'u sochiin lafaa kun jaarraa tokko keessatti humna guddaa Morookoo mudatedha jedheera. Tarkaanfiin baraarsaa suuta gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lammiiwwan Morookoo tokko tokko mootummaan hojjetoonni baraarsaa dabalataan gara biyyattii seenanii akka gargaaran hin eeyyamne jechuudhaan marsarii fi hawaasaa irratti komataa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dilbata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bulchiinsi isaanii gargaarsa barbaachisu kamiyyuu Morookoof kennuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Namoonni balaa kanaa mana ofii dhabanii alattafan hanga dilbata kaleessaatti guyyoota walitti aanan 3 ala bulaa jiru. Mootiin Morookoo Mahammad Ja'affaan guutuu biyyattii keessatti alaabaan gadi bu'ee akka fannifamu dilbata kaleessaa irraa eegalee immoo guyyoota 3 yeroo gaddaa akka guutuu biyyaa akka ta'u ajajaniiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dilbata kaleessaa daawwannaa Veetnaam keessatti geggeessan irratti dhimmoota jijjiirama qilleensaaf hanqina nyaataa irratti mari'achaa yeroo turanitti biyyoonni garee G7 fi G20 jedhaman guutuu ardii Afrikaa keessatti daandii baaburaa ijaaruu akka danda'an eeranii jiru.
Yeroo ammaa kana ardii Afrikaa karaa yookaan daandileen akkasumas baaburaan qaxxaamuruun akka hin jirre. Kunis biyyoonni Afrikaa keessa jiran qabeenya kan akka nyaataa salphaatti akka waliin qonne taasisaa jedhaniiru. Ardii bal'aa Afrikaa sana keessatti biyya nyaata yookaan qabeenya garmalee qabdu tokko jirti haa jennu. Akkamitti bakka inni itti ergamuu qabu dhaqqabsiisti jechuudhaan ibsa Hanoi keessatti kennaniin Pireezidaant Baayiden dubbatan. Balaa dhala namaa mudataa jiru tokkichi kan waraana nikuleeraa caalaa sodaachisaa ta'e waggoota 20 yookaan kurnan dhufan keessatti ho'i qilleensa addunyaa digirii 1.5 ol ta'uusaa qofaa jedhan rakkoo dhugaa ta'e keessa jirra. Kanarraa karaan itti deebinu hin jiru jechuudhaan Baayiden ibsanii jiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Bara 2015 gama nageenyaatiin rakkoolee hedduutu Itoophiyaa mudate. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti waraansi gama lixaaf kibbaan eegale darbees kan babal'atee itti fufee jira jedhu namoonni biyyattii toora hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran. Gama biraatiin waraanni kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti gaggeessamaa ture karaa nagaan furmaata argachuunsaa milkaa'inaa jedhu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kun. Haala nageenya Itoophiyaa kan gaaga'ama siyaasaa dinagdeef hawaasummaa fide kana fooyyessuudhaaf utuu mariin karaa nagaa geggeessame bara 2016 furmaata argatee hawwii isaanii ta'ullee ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Naaf Ergeetuun jedhama. Hakiimadha. Bara 2015 kana keessatti rakkoowwan nageenyaa gara naannoo Tigraayii fi akkasumas immoo lixa Oromiyaa fi bakkeewwan Oromiyaa garaa garaa keessatti muddachaa tureenii namoonni baay'een nagaa dhabanii rakkoo garaa garaaf saaxilamaniiru. Egaa nagaaf fayyaa wal qabata. Akka ogeessa fayyaa tokkotti nagaan hin jiru yoo ta'e namni tokko fayyaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif fayyaa yeroo jiru dhukkubbii qofa osoo hin taane xiinsammuudhaan namni tokko miidhama, qaama miidhamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa hawaasummaa illee fayyaan fayyaa hawaasummaa fayyaa qaamaadhaa fi kan hafuuraan illee wal qabata waan ta'eef fayyaa wajjin wal qabata. Kanaaf nageenyi boora'uun nageenyi dhibuun hawaasni akka miidhamu, qaamaanis saayikoolojikaal yookiin xiinsammuun akka miidhamu, akkasumas immoo uummanni illee wanta inni jireenya isaatiif barbaachisu jiraachuudhaaf barbaachisu argachuu amma sadarkaa qe'ee isaa irraa buqqa'u, akkasumas immoo waan yeroo isaaf barbaachisu nyaataaf dhugaatii kanallee dhabuu danda'a. Kanaaf nageenyi nu barbaachisa.
Haliliyaa Tasfaan jedhama. Kaawunsiliing saayikooloojii barachaan jira. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Akkuma beeknu bara 2015 bara darbee kana keessatti nagaanii godinaalee fi naannoo Itoophiyaa keessatti argaman kana keessatti iddoo baay'ee hin turre. Gatii kanaaf sababa nagaa dhabuudhaanis miidhamoonni nurra ga'an akka sabaattis akka biyyaattis baay'eedha. Godinan keessatti dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa keessa naannoo Oromiyaattis akkasuma sababa dhabiinsa nagaadhaan kan ka'e barattoonni barumsa isaanii itti fufuu hin dandeenye. Barattoonni kutaadhaa gara kutaatti darbuu fi sababa nagaa dhabiin isaanii itti hin danda'iin hafan baay'een isaanii akka jiran quban qaba. Kun immoo qisaasa'iinsa waggaa isaanii irratti fida. Namni tokko kutaa tokkootti gara kutaa tokkootti darbee advaansi gochuutu qabu. Sababa nagaan hin jirreef garuu kutaa tokko sana keessa itti hin darbiin itti ittiin fufiin barumsa isaa hafuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf waggaa itti dhufu kanatti namni hundumtuu nagaan bu'ee jireenya nagaadhaan guute jireenya tasgabbiidhaan guute akka jiraatu abdiin qaba.
Madaa Olaanaan jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Egaa bara 2015 kana keessa biyya kana keessa rakkoolee nageenyaa garaa garaatu turani. Rakkooleen kun kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti rakkoolee jajjaboo akkaan geessisaa turani. Isaan keessaa egaa kan lolli naannoo Tigraay wajjiniin ture marii araaraatiin furamaa jiraachuusaa fi furamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumee jira. Sababiin isaa nagaan biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha bahanii galuudhaaf waan ta'eef. Haa ta'u iyyuu malee naannoo Oromiyaattis nagaan walfakkaataan bu'ee uummanni keenya nagaan bahee galuu akka danda'uu fi dhiibbaalee garaa garaa taasifamaa turani. Jalqabbiiwwan adda addaas kan jalqabaman turaniiru. Garuu bakkaan gahuu dhabuun isaa uummata keenya ammallee dararaa hamaatiif saaxilaa jira. Kanaaf nageenyi waaraa Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraattis naannoo Tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiin isaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya jedhannee dubbisuu hin dandeenyee fi maatii keenya wajjin walitti dhufeenya akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Lalisaa Dirisaadhaan jedhama. Barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru. Tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turanii isaanii yoo ammaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru. Naannoo Amaaraas dabalatee, Benishaangulis dabalatee, Tigraayis dabalatee, Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera. Ittuu dabalaatu adeemaa jira. Keessattuu yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessa keessatti walitti bu'iinsi haaraanii eegaleera. Egaa bara itti aanu kana keessatti biyyattii gara nagaatti fiduu fi ulaagaa biyya tokko yookaan immoo wantoota biyya tokko biyya jechisan keessaa tokko nagaadha. Nagaa kana mirkaneessuuf, nagaa kana fiduu fi humnoota gitaa yookaan immoo sababoota nagaa dhabuudhaa fi humnoota wal morkatan kana gidduutti mariin gaariin yookaan amansiisaan tokko gaggeeffamee wanti Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee furmaatii argame kun naannolee kaan gidduuttis akkasumaan irra deebiidhaan ta'ee furmaatii ni argama jennee yaanna barri 2016 akka bara milkaa'inaa yookaan baratti nagaa mirkanaa'u yoo nuti nuti tolaa waaqni kana nuuf haa godhu.
Yeroo nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee haraasii qaban jiraachuu danda'u. Kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u. Xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'anii iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf ituu nagaan dubartootaa fi ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Qophii addaa har'aaf jennetti dabarra kunooti. Uummata Oromoo biratti bacaqiin gannaa darbee yeroo birraan bari'uuf jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu. Yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatanillee warri aadicha beekan ni dubbatu. Shamarran magaalaa Ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan. Naakuru Malkaa Amboorraa qophiittaa qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfatanii fi itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyeef goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti irraanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandiirra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyee egaa ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniiti siin jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan ba'aniiti akka barbaadan kun waan ta'eef jechuudha. Ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan isaa egaa amma guyyaa yeroo akkasii ba'an guyyaa shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin goree achiin ba'in hin jiru tokkicha baanaan baateedha. Sirbisaa baga geessee namaan jechaa achi waan of agarsiisaa fuulduratti arganna.
Ilaan Taammiraat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'edha.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaa birraatti nuceessee jechuudha. Ayyaanni kun Phaagmee jedhamuun beekama. Ayyaana Qaammee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaa keessadha. Nuti immoo kan baane baga geessan baga walumaan geenye jechuu barbaanne jechuudha. Akka aadaa keenyaatti dubartoonni yeroo shinooyyee ba'an dhiironnis dhufaa ni ba'u. Akka aadaa biyya biraatti akka aadaa Oromootti wadaajii barbaaddatu jedhama. Namni wadaajii barbaaddatu wadaajii isaa argata jechuudha.
Keebee fi Taaddasaa immoo shinooyyee miidhagsitee jechaa akkas jetti.
Egaa eegala irraa yeroo eegallu meequunni buqqifaan gurguddaa nurraa yaa'ee xixiqqoo guddifaanaa jenna. Kana jechuun ammoo ani amma bara dhuftu sirbuu dhiisuu hin danda'a jechaadha. Dhaqee gaa'ela waan adda addaatti gallaan hin weellisu kanaaf xixiqqoo guddifannaa jalaa jenna.
Yuunivarsiitii Amboo giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaa'ee Gabra Madiniitti qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'an obbo Tafarraa Iticha shinooyyee beeksisuuf shamarran ofii leenjisan shinooyyee akka sirbaniif qindeessan dubbatu.
Yerootti guyyaa gammachuu isaanii qaammee guyyaa sharroobdu kun qaammee dubaroota shamarranii guyyaa tapha isaanii baga ittiin siin ga'ee bagawan mangenye baraharat bagacene khanjedu jalabul tisati kuni jechuda
abagada kabada be kata wand enqab
ijollen gamen wayehoye nasir bitu achirat amen kunjela bulten nasir ban qamen kan dubaraj birram bayusa birra kana nuuf kalchi birati nubasi jedeti kan oromoni timbulature harammo qeyrof qarre aada ke sanchalakke sisani dergegi sakkamalita shawa magala ambotti sirbu shimanal sirba
aadan shinuye kun alotatte akadergu chaala takkojje samulle tam sidarbe jira
sagalemi ka nakumulka ambora
amma mo gara qopi torbani ticeena amerikaf ummatashe yadannun halella shororke sota fulbana 11 barakuma lamaftokko united states ratrawate gutu biyetti keset witata ara yadatame ola kanalachizuan gabasi ergame kanattane diata
lammiwan america bala fulbana 11 akkasumas hamba hafe ufduba ilalajiru namonni witata ara bakka yadannuf galma magalale Mora mana barnootaaf bakkeewwan birootti walitti qabamanii waggaa 22ffaa haleellaa shororkeessummaa lubbuu namaa galaafate kadachee United States irratti raawwatame yaadatanii ooluu jedha gabaasii Associated Press. Bakka haleellaan itti raawwatame giddugala daldalaa addunyaa New York, Pentagoniif, Shanksville, Pennsylvaniaaf bakkeewwan biroo hedduutti yaadannoowwan kun kabajamuuf karoorfameera. President Joe Biden miseensota tajaajila waraanaaf maatii isaanii waliin sirna maadhee waraanaa Anchorage Alaska keessatti geggeeffamu irratti argamuuf jiru. Daawwannaan isaanii kun fagoo irraa ta'us dhiibbaan fulbaana 11 golee biyyattii hunda keessatti akkatti dhaga'ame kan yaadachiisudha. Haleellaan xiyyaaraa butame kan lubbuu namoota gara 3000 galaafate sun imaammata alaa United States kan jijjiireef sodaa biyya keessaa kan uume. Guyyaa sana biyya tokko ummata tokko turre akkuma silumaa ta'uu malu miirri namatti dhagahamus sana ture marti nu walitti dhufe waan danda'e mara raawwataa ture bakka maratti wal gargaaruutu ture jedhu hoogganaan ittisa balaa kutaa Virginia Konya Gochland Eddie Ferguson. Bakki kun Pentagon irraa kiiloomeetira 160 ka fagaatu yoo ta'u New York irraa immoo dachaa 3 garuu miirri walitti dhufeenya yaadannoo fulbaana 11 bakka maratti mul'ata. Hawaasaaleen kanneen biroo guutuu biyyatti keessa jiran yeroo callinsaa bilbila dhageessisu dungoo qabsiisuuf hojiiwwan adda addaan yaadatanii oolu. Kolombos Indiyaanaa hojjettoonni yeroo hatattamaa ergaa yaadannoo poolisii hojjettoota ittisa balaa ibiddaaf dabarsaa turan. Iskaawtiin dhiiraaf durbaallee alaabaa qabachuudhaan Fenton Missouri bakka yaadannoo Jessica Lee Sachs kan fulbaana 11 bakka biilsa daldala addunyaa New Yorkitti wareegamte yaadachuuf jecha alaabaa gadi butanii fannisan. Firoottan ishee hangi tokko kanneen ganda Saint Louis jiraattonni 4,000 keessa jiraatanillee argamaniiru. Bulchaa magaalatti kata'an Joe Murat yeroo kana yaadachuun nuyiif baay'ee barbaachisaadha. Fulbaana 11 qofaa utuu hin taane sirna walabanu baase mara yaadachuu qabnaa jedhan. Kan namoonni fulbaana 11 du'an hangi tokko keessa jiraatan New Jersey, Konyaan, Monomaus waggaa kana fulbaana 11 hojjettoonni yaadannoo kana irratti akka hirmaataniif jecha ayyaana waggaa gochuun dabarsee jira. Yaadannoo fulbaana 11 jecha kan koongirasiin guyyaa goototaaf tajaajila biyyoolessaaf yaadannoo jedhee moggaase kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun fedha ofiin hojii hawaasa gargaaruu irratti bobba'anii hojjetu. Bakka gamoowwan daldala addunyaa gubatan kan Ground Zero jedhamutti sirna yaadannoo fulbaana 11 kan biyyoolessaa geggeeffamu irratti itti aantuu pirezidaantiin Kamaalaa Haaris ni argamu. Sirni kun namoonni siyaasaa beekamoon kan yaada isaanii irratti dhiyeessan utuu hin taane firoottan namoonni duraa du'aniif waltajjii kennuudhaan maqaa namoota du'anii kan itti dubbisan ta'a. Pirezidaant Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi sirna yaadannoo kana Alaaskaa yookaan kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama dhiyaa keessatti kabajamu irratti argaman ka jalqabaati. Gift Dureen Jiil Baayiden Pentagonitti argamuudhaan bakka yaadannoo fulbaana 11 irraa daraaraa kaa'uuf jiru. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma dabareen kan ispoortiiti. Atleet Tamraat Tolaa miidhama shaampiyoona atleetiksii addunyaa kan Budapest irratti isa mudaterraa bayyanachuudhaan fiigicha walakkaa maaraatoonii Great North Run jedhamu kan biyya Biriteen Newcastle'tti geggeeffame injifatee jira. Dorgommii kanarratti kan hirmaate atleetiin kabiraan Mohaammed Faaraa fiigicha dhaabuusaa mirkaneessee jira. Gama biraatiin taphattuun teenisii lammii Ameerikaa umriin ishee waggaa 19 Coco Gauff yeroo jalqabaatiif Grand Slam injifattee jirti. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii walakkaa maaraatoonii Great North Run jedhamuun beekamu biyya Ingiliz magaalaa Newcastle'tti dilbata kaleessa dorgomameen dhiiraan atleetiin Itoophiyaa Tamraat Tolaa yoggu injifatu dubaraan immoo atleetiin lammii Keeniyaa Peres Chepchiri injifannoo gonfatteetti. Fiigichi walakkaa maaraatoonii Great Run marsaa 42ffaa fi kaleessa fiigame kanarratti morkiin dhiiraa fi dubaraan mul'ataa ture hawwataadha. Haalli qilleensaa baay'ee ho'aa ta'us sa'aatiin galmaa'ee gamalachinuunu. Jajjabeessaadha. Haala kanaanis Tamraat Tolaa walakkaa maaraatoonii kana injifachuu fi daqiiqaa 59 fi sekundii 58 fudhachuu danda'eera. Dhalataan Somaaliyaa lammii Beeljiyeem atleet Bashiir Abdii sa'a 1 fi daqiiqaa 1 fi sekundii 22ffaa atleetiin Itoophiyaa kan biraa Mukhtaar Idris garaagarummaa sekundii 34 sadaffaa yoggu ba'u seenaa biyya Biriteen keessatti atleetii cimaa yeroo hundumaa jedhamee kan beekamu Mohaammed Faaraa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Atleet Mohaammed Faaraa fiigichi kun isaaf kan muraa akka ta'e dursee kan beeksise ta'us fiigichi isaa dhumaa kana hawwii medaaliyaa argachuuf qabuun poodiyeemii irratti argamuu ni fedhaa ture. Garuu atileetota sadii olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti medaaliyaa injifataniin durfamuu isaatiin hin milkoofne. Dorgommii kana kan injifate Tamraat Tolaa guyyoota 14 dura shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti sababa miidhamaan isarra ga'een fiigicha addaan kutuunsaa ni yaadatama. Miidhama isaa kanarraa bayyanachuudhaan fiigicha Great Run kana mo'achuu isaatti dinqisiifannaa argateera. Dorgommii dubartootaa atileetota Keeniyaa Peres Chepcheri fi Sharon Lokendi garaagarummaa daqiiqaa 1 wal caaluun 1ffaa fi 2ffaa yoggu ba'an atileetiin lammii Biriteen Charlotte Purdue 3ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Gama biraatiin taphattuun teenisii lammii Ameerikaa Coco Gauff Grand Slam yeroo jalqabaateef injifatte. Taphattuun teenisii Ameerikaa ganna 19 kun Coco Gauff dorgommii US Open irratti addunyaarraa sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu Aryna Sabalenka injifachuun kan Grand Slam ishee jalqabaa fudhachuu dandeesse. Dorgommii teenisii diree dorgommii olaanaa qabu kanarratti dargaggeettiin Ameerikaa Coco Gauff Aryna Sabalenka qabxii 2-6, 6-3 fi 6-2 akka injifatte barameera. Bara 2017 taphattuun teenisii Sloane Stephens umrii xiqqaatiin dorgommii kana injifachuun ishee beekamaadha. Sana booda umrii xiqqaatiin atileet Coco Gauff yeroo jalqabaateef mo'achuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Stockholm. Sudan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagsuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan gadi gammee kan isin keessummeesse Antuu Zubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.